Sary fahavalo. Ilay zaza Samuela ao an-tranon'Andriamanitra. Samuela voalohany, toko voalohany, ny andininy fahefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo. Ary Samuela voalohany, toko faharoa, ny andininy faharoambifolo ka hatramin'ny faharaika amin'ny roapolo, ka hatramin'ny toko faharoapolo, ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy. Raha mbola zaza i Samuela, Hana dia nanolotra azy ho an'Andriamanitra. Nalain-dra vehivavy izy mba hiara-miaina amin'ny Eli tao amin'ny tempolin'ny Silo. Eli dia nampianatra an'i Samuela ny an'ny fanompoana an'Andriamanitra. Elia dia nanana zanaka lahy roa, samy mpisorona izy ro lahy saingy ratsy fanahy izy ireo. Hany Andriamanitra ka nijanona tsy niteniny tamin'ny olona tamin'ny alalan'izy roa lahy mpisorona ireo. Indray alina Samuela raha natory teo amin'ny tranon'Andriamanitra, dia niantso ny anaran'ny tampoka Andriamanitra. Samuela dia niazakazaka tany amin'ny Eli ka nanao hoe, Inty aho fa niantso ahy ianao. Fa io kosa Eli, tsy niantso anao aho, andeha mandry ihany. Izany dia nitranga intelo. Dia fantatra Eli fa Andriamanitra no niantso an'i Samuela. Ary dia niteny tamin'i Samuela izy mba hamaly an'Andriamanitra ka nanao hoe, Mitenen'Andriamanitra ho, fa miaino ny mpanomponao. Andriamanitra dia niresaka tamin'i Samuela matetika, ary dia lasa mpisorona lehibe izy. Mpaminany sy mpitondra lehibe teo amin'ny Israely izy. Andriamanitra dia mbola miantso olona hanompo azy tahaka ny niantsony an'i Samuela. Andeha isika hieno an'Andriamanitra ary hankatoa ny teniny.